Iraiko ho aminareo ny fanahin'ny fahamarinana ho iny tompo, izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Evanjely masany soatany masina Joany toko faraika amby roapolo andiny faharoapolo ka hatramin'ny fa dimy amby roapolo. Izy no ilay mpianatra nanoratra izany ary fantatsika fa marina ny filazany. Tamin'izany andro izany no nitodika i Piera dia hitany teo aorian'ilay mpianatra mahalala an'i Jesosy izay niankina tamin'ny tratrany teo ampisakafoanana sy nanao hoe: tompoko, iza no hamadika anao? Ary no nahita azy Piera dia hoy izy tamin'i Jesosy: tompoko, mba inona kosa no hoanjaran'ity? Dia hoy Jesosy tamin'ny: raha tiako hitoetra izy mandra-piafiko, mampanino anao izany? Fa manaraha ianao dia nielo tamin'ny rahalahy fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza hoe tsy ho faty izy fa hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piafiko, mampanino anao izany? Izy no ilay mpianatra manambara izany sy nanoratra azy ary fantatsika fa marina ny filazany. Maro koa ny zavatra hafa nataon'i Jesosy, ka raha izany rehetra izany no soratana tsirairay dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy ho omby ny boky hosoratana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Niaiky ny tsy fahaizany mity marina an'i Jesosy i Simona Piera araka nyresantsika omaly, fa nio kosa izy dia naneho ny fahavononany tanteraka ny hity azy, vonona ny hiainga indray izy, vonona ny ompianatra, izany hoe mangetaheta ny anaradian'i Jesosy amin'ny fomba vaovao izy. Toetra tokony hananan'ny mpianatra i Kristy hatrany izany, izany hoe mila vona ny iainga mandrakariva, iainga indray rehefa nahatsapa tena fa namadika an'i Jesosy tao amin'ny fiainana. Noho izany tsy mila ny ampitaha amin'ny hafa isika tahaka nataon'ny Pierany io manoloana ny ilay mpianatra mahalala ny Tompo. Ary izy ahoana indray izy? Tsy mila hanao fampitahana amin'ny hafa isika amin'ny fanarandia an'i Jesosy, ka hanao tahaka ny Piera hoe: tompoko, mba inona kosa nanjaran'ity? Satria manahaka anantsika tsy hahenony antson'Andriamanitra izany. Andriamanitra izay tsy mitsahatra miantso antsika ny anaradia azy, ka izay indrindra no mila manohina ny antsontsika, fa tsy hoe mifampitaha amin'ny hafa akory zay vao manohina ny antsony. Angataontsika ny fahasoavan'Andriamanitra hanampy antsika hihaino mandrakariva ny teniny ka vonona nanaraka azy.